Bamidbar chapter 7, verse 72. Amen. Biyom ashte asar yom nasi livnei asher pagiel ben ochran. 73. Korbano ka'arat kesef achat shloshim umeha mishkala mizarak echad kesef shivim shekel b'shekel hakodesh shneihem mleim solet belulav hashemen lemincha. 74. Kaf achat asara zahav mlea kitoret. 75. Par echad ben bakar ayil echad keves echad ben shinato leola. 76. Seir izim echad lechatat. 77. Ulezevach hashlamim bakar shinaim elim chamisha atudim chamisha kevasim b'nei shana chamisha ze korban pagiel ben ochran. 78. B'yom shnemasar yom nasi livnei naftali achira ben enan. 79. Korbano ka'arat kesef achat shloshim umeha mishkala mizarak echad kesef shivim shekel b'shekel hakodesh shneihem mleim solet belulav hashemen lemincha. 80. Kaf achat asara zahav melea kitoret. 81. Par echad ben bakar ayil echad keves echad ben shinato leola. 82. Seir izim echad lechatat. 83. Ulzevach hashlamim bakar shinaim elim chamisha atudim chamisha kevasim b'nei shana chamisha ze korban achira ben enan. 84. Zot chanukat hamizbeach b'yom himashach oto me'et nisiyei Yisrael ka'arot kesef shitem esrei mizrekei chesef shenem asar kapot zahav shitem esrei. 85. Shloshim umeha hakeara haachat kesef v'shivim hamizarak echad kol kesef hakelim alpayim v'arba me'ot b'shekel hakodesh. 86. Kapot zahav shitem esrei מלאות קטורת, עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, כל זהב הכפות עשרים ומאה.
87.
כל הבקר לעולה שניים עשר פרים, אלים שניים עשר כבשים בני שנה, שניים עשר ומנחתם, ושעירי עזים שניים עשר לחטאת.
88.
וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבע פרים, אלים שישים, עתודים שישים, כבשים בני שנה שישים. זאת חנוכת המזבח אחרי הימשך אותו.
89.
ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, ודבר אליו.